Cross Radio Mostogradnja.
Cross Radio 021.
Dobar dan svima, ovo je Novosadski kros broj 99, još samo nedelju dana i prelazimo na trocifreno računanje vremena. Ovih dana u Novom Sadu se održava drugi sajam medija, manifestacija uglavnom vašarskog tipa na kojoj se predstavljaju najznačajniji domaći mediji. U moru uglavnom dosadnih i stereotipnih promocija, tribina, nagradnih igara i sličnih sajamskih događaja, otkrili smo nešto što bi moglo biti zanimljivo i slušalcima kros radija. Ovih dana u izdanju novosadske TV produkcije Urbans pojavio se CD benda Los Armstrong, u kome gitaru svira Vladimir Arsenijević, književnik i svojevremeno dobitnik Ninove nagrade za roman U potpolupi. Band Los Armstrong nastao je u periodu njegovog boravka u Meksiku, 99. i 2000. godine, a osim njega u bendu su jedan Španac i dva Amerikanca. Ekskluzivno za Cross Radio Vladimir Arsenijević priča o danima provedenim u Meksiku, procesu nastajanja benda i daljim planovima, kao i o tinejdžerskim danima kada je početkom 80-ih u Beogradu svirao u novotalasnim bendovima Berliner Strasse i Urbana Gerila zajedno sa Canetom i Kebom. Od muzike danas slušamo Los Armstrong u nekoliko komada sa albuma Wanderlust.
Šta, ja sam to tada, negde polovinom 80-ih, zapravo napravio taj zaokret iz muzike ka pisanju, zato što me postoji jedan broj stvari oko bavljanja muzikom koji su mi izuzetno frustrirale, ono, čitav taj organizacioni element. I onda sam otkrio pisanje kao neku super kontratežu, mislim, gde tehnički uslovi ne postoje, gde je čovek sam sa sobom, kao, gde mu nisu potrebni prosto kao ta produkcijska podrška drugih ljudi. Međutim, takođe, kad čovek nastavi da se bavi pisanjem, pa tako god godinama bez prestanka, ja sam osetio već tada kada sam bio u Meksiku jedan veliki zamor pisanjem, i onda kada mi se ukazala šansa, kada sam upoznao te svoje prijatelje iz benda koji su moji neko najbolji prijatelji u Meksiku bili, onda sam onako osetio jedno veliko uzbuđenje kao činjenicom da bih ja mogao ponovo da sviram. I mi smo tako krenuli, niko od nas nije muzičar kao sa onim nekim velikim M, mislim Bryson koji je basista i pevač, slika, Johnny takođe slika, drugi gitarista, bave se najrazličitim kreativnim stvarima od kojih je muzika naprosto samo jedna. Pa sad, budući da ja nisam neki svirač, kao ono, to meni je neko bilo logično, ne da sa ljudima koji sami ne smatruju sebe nekim profesionalnim muzičarima i sviračima, krenem da sviram. Svirali smo u klubovima po Mexico City, u Guadalajari, u Cuernavaki, u Puebli, u nekoliko meksičkih gradova. Meksiko je inače sjajan prostor za sviranje, zato što je muzika taj neki integralni deo, pa prosto života tamo, i to se odnosi zapravo na sve muzičke forme. Sa druge strane, ta jedna usporečeno alternativna scena je poprilično mala, tako da zapravo nije, realno nije teško naći svoje mesto tamo, i mi smo već za tih neki godinu dana imali praktično svoju stalnu publiku. Na koncertima imali smo ljude koji su prepoznavali ono što radimo i snimili smo taj materijal. Vrlo brzo nakon toga smo svi napustili Mexico City, tako se čitava ta stvar privela kraju na jedan prilično prirodan način. Niko od nas nije ostao tamo sada da razvrči sve. I eto, kao, došlo je do samog tog kraja. I nekako za mene sada, ja imam osjećaj toga kao jednog od najdražih meni iskustava u čitavom mom životu, i nekako ako kada razmišljam uopšte o Meksiku i o mom boravku tamo, ja sam tamo i napisao knjigu. I imao sam naravno Meksiko sam po sebi izuzetno inspirativan, mislim samo čovjek sedi tamo i da gleda unakolo, ali čitava ova stvar sa bendom mi je onako prosto ostavila daleko najjači prosto utisak na mene. Jedna od prvih osoba koju sam tom pustio je naravno bio Kebra. Prvi iz razloga što su mi zaista izuzetno stari prijatelji, veoma nevjerojatno dobri prijatelji. Mislim, Kebra je zaista jedan od meni daleko najbližih ljudi koji uopšte imam u životu. Pritom imam jedno ogromno poverenje u njegov muzički ukus i muzičko iskustvo. I on je rekao, ovo je zaista sjajno, zašto ne bi Urbans to izdao? I on se je rekao, pa ajde, kao što da ne, mislim, meni je sve vreme bila ideja da zapravo nešto sa tim uradim, ali mi je nedostajao taj neki dodatni zapravo impuls, da me neko ko je sa strane kao gurne, kao otprilike u čitavu stvar. E, onda su se stvari još malo razvlačile, kako to inače biva, to je sad već taj naš razgovor bio pre nekih godinu dana, tako da eto, sad se stvar konačno pojavila, reč je o jednom hiperenergičnom punk roku, na momente prilično prljavo, mi smo namerno radili vrlo svesno tu neku prosto lo-fi, neku priču, mislim, čitav materijal je snimljen gotovo uživo, mislim, sve matrice muzičke su odsvirane u komadu, bez pauza, bez prekida, iz prve ruke, samo su posle nasnimljeni vokali, i mislim, zapravo materijal sadrži taj jedan veoma gotovo koncertni, onako dosta sirovi kvalitet, što mislim da odgovara takvoj vrsti svirke, ono. Međutim, mislim, ima dosta zrelog u svemu tome, mislim da su tekstovi benda sjajni, niko nije potpisan, jer mislim, mi nismo imali taj neki kao taj sad individualni autorski pristup, ali zapravo Bryson bi mogao da se potpiše i za većine tekstova i gotovo pola muzike, mada je većina stvari zapravo nastajala na samim probama. Yeah, Cal. Uglavnom mailom, video smo radili zajedno sa svih četiri mesta na planeti, dogovorili smo se oko koncepta videa, snimali smo i oni su meni slali te snimke. Takođe ideja da istu stvar uradimo oko distribucije izdanja, tako da se ono svakako prodavati i u Teksasu i u Španiji i u Velikoj Britaniji i u Meksiku. Takođe smo organizovali mogućnost prodaje i distribucije preko nekoliko sajtova koji se bave prodajom muzičkih izdanja preko interneta, tako da će biti mogućnost da se to dobavi na nekoliko različitih mesta. Ja kažem, to nije neki frontalni, globalni napad, to je više onako otvaranje svog prostora na više različitih mesta na planeti sa idejom da se eventualno to možda objedini. Ako ne, ja mislim da je vrlo interesantno i mislim da recimo eto, možda najočitiji primer je ono što radi Manu Chao, da naprosto više to anglosaksonsko tržište prosto nije jedino. Ili da kažem, u ekonomskom smislu to američko i zapadnoevropsko tržište više nije jedino.
Ono, ma koliko to sad strašno. strašno zvučalo 20 godina unazad, znači na tih ono, na taj period prve polovine 80-ih godina kada je izašao čitav taj novi talas. Kako to sad tebi izgleda sa ove distance, odnosno konkretno su sredstveno bendove koje si ti svirao, Urbana Gerila, Berline Strase, kako ti je da uskratim pitanje kako to sad izgleda posle toliko godina?
Znaš šta, to je bila scena koja se pojavila na realno potpuno praznom prostoru i u tom smislu je postao taj jedan veliki osjećaj uzbuđenja. Mi smo naprosto imali osjećaj da stvaramo nešto, da se ne nastanjamo na nešto što već postoji, nego da prosto stvaramo stvari iz osnova, jel? Kada govoriš o tim bendovima, neophodno je shvatiti da smo i svi tada imali između 13 i 15, 16 godina. Mislim, bili smo zaista izuzetno mladi. I da nije čak u startu postojala mogućnost da se stvari isprofilišu na neki komercijalan način. Mislim, ovde ni sada nema te infrastrukture koja je potrebna muzici. Tada je tek nije bilo. Postojale su te državne izdavačke kuće. Mislim, Urbana Gerila imala tekstove, ne znam, baš me boli kurac za ciljeve NATO pakta. BGP to da izda, mislim, to nije bilo način uopšte da čovjek misli onoga momenta kada uzme da radi takvu neku stvar da bi uopšte mogao da se pojavi na vinilu. I mi smo nekako u startu imali odnos prema tome kao neke stvari koja zapravo i nikad neće stići nigde, ono. Billy, was a butcher boy. You're lucky if you saw him and lived to tell the tale. Sa druge strane, cela stvar je bila prilično amaterska, mislim. Mi zaista nismo imali instrumente, nismo imali elementarne stvari koje su potrebne da bi bend uopšte funkcionisao. I čak i meni nekada i čudno, u odnosu na to, dakle, kako je moje intimno sećanje tih stvari, pa kada suočim to sa onim kako sada ljudi koji su zainteresovani za tu scenu doživljavaju čitavu tu stvar, mislim da je to čitava stvar, mislim, naravno, stvar koja se ne zabeleži faktički, koja ostaje samo na nivou priče, prosto trpi tu mogućnost da ljudi na nju nadograđuju ono što sami nekako upisuju kao u sve. I onda se formira ta neka legenda. Ono što se desilo s Urbanom Gerilom nije činjenica da je to bio sjajan bend, mislim, to je bio interesantan bend, ali bend koja nikada nije zapravo dovršio sebe, da kažem. Ali iz toga je posle, ne znam, tu je pevao Cane, tu je pevao Kebra, tu je, ne znam, bubnjo je svirao Uroš Đurić, ne znam, ja sam svirao gitaru, Rosa koja je posle imao bend, Vibor, da, i tako dalje, i tako dalje. E onda na osnovu toga šta su ti ljudi posle, dakle, u svojim životima radili, stekao se utisak koji zapravo i verovatno i nije neopravdan, da jeste to bila ekipa nekakvog kreativnog sveta, s tim što je prava činjenica da je to bila ekipa kreativnog sveta koja je tada bila toliko mlada da zapravo je raspolagala jedino potpunim nedostatkom iskustva kao, i mi smo sve radili iz jednog tog klinačkog slepila praktično, ali je zapravo to bilo doba kada je zapravo ta energičnost čitava scene bila bitnija od njenog kvaliteta. I mislim da je to što je označilo 80-te, da se pojavila ta jedna strahovito moćna iskra koja se dalje plamtela, pa si ti dalje možda eventualno imao baš i kvalitet, ne znam, u Breakersima, u obojenom programu, u kasnijoj dakle, fazi kada su ljudi već sazrili i muzički, dakle, i mentalno, jel, ali u tom inicijalnom momentu to kvaliteta suštinski nije i bilo.